επιστολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Νίκος Παρασκευόπουλος, υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ στην πρώτη εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης.
Καλημέρα σας, πώς είστε κύριε Παρασκευόπουλε?
Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε.
Εμείς ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση. Λίγες μέρες για τις εκλογές. Το πρώτο πράγμα που σας ρωτάνε όλοι όσοι συναντάτε, φαντάζομαι, ή ένα από τα βασικά, αν εκτιμάτε πως μπορεί να γίνει ανατροπή στο αποτέλεσμα των ευρωεκλογών στις εθνικές εκλογές. Την εκτίμησή σας?
Νομίζω ότι η εικόνα την οποία είχαμε από την προηγούμενη ψηφοφορία θα αλλάξει πολύ. Τώρα, αν αυτό έχει χαρακτηριστικά ανατροπής μιας άρδιν διαφορετικής εικόνας από τα προηγούμενα, δεν ξέρω να σας πω, ούτε είμαι από αυτούς οι οποίοι έχουν ιδιαίτερες ικανότητες στην εκτίμηση των δημοσκοπήσεων. Οπωσδήποτε όμως βλέπω ότι η κοινωνική εικόνα είναι αλλαγμένη πολύ σε σχέση με το κλίμα των ευρωεκλογών.
Αυτό θα μένει να αποδειχθεί, όπως λέμε και εδώ.
Έχετε δίκιο.
Θέλω να σταθούμε σε κάτι άλλο, κύριε Παρασκευόπουλε, το οποίο μου κάνει εντύπωση. Στην εφετινή προεκλογική περίοδο και από τις ευρωεκλογές αλλά και τώρα, έχει βρεθεί στο επίκεντρο μιας αντιπαράθεσης κομματικής η δικαιοσύνη, με πολλές αφορμές. Πώς το σχολιάζετε αυτό το πράγμα?
Κοιτάξτε, η δικαιοσύνη ήταν στο επίκεντρο των πολιτικών συζητήσεων και μάλιστα των πολιτικών συζητήσεων με ένταση σε όλη την τελευταία τετραετία. Διαρκώς είχαμε συζητήσεις για παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη, για θέματα τα οποία κατά καιρούς προέκυπταν κλπ. Νομίζω όμως ότι αυτή η ένταση ήταν περισσότερο επικοινωνιακή και λιγότερο πραγματική. Δηλαδή δεν πιστεύω προσωπικά καθόλου, και ως ένα βαθμό το βίωσα και ο ίδιος αυτό, ότι στην περίοδο που πέρασε και τώρα έχουμε παρεμβάσεις ανεπίτρεπτες στον χώρο της δικαιοσύνης. Κάποιες παρεμβάσεις από το ίδιο το Σύνταγμα επιτρέπονται και επιβάλλονται. Δηλαδή σε ορισμένες περιπτώσεις έχουμε διασταυρώσει των εξουσιών. Αλλά πέραν αυτών δεν είχαμε καμία παρέμβαση στη δικαιοσύνη. Νομίζω ότι η δικαιοσύνη πέρασε όλη αυτή την περίοδο μια ηρεμία, είχε τη δυνατότητα να δει τα δικά της πράγματα.
Έχει γίνει λόγος, ας πούμε, τώρα πρόσφατα για τους ποινικούς κώδικες.
Ναι.
Και εκεί, από την πλευρά της αντιπολίτευσης, η οποία μάλιστα αποχώρησε και από την σχετική συζήτηση εκτός από το ποτάμι, έγιναν, αν όχι ευθείες, τέλος πάντων πλάγιες αναφορές σε παρεμβάσεις πάλι επιχειρούμενες μέσω της αλλαγής αυτής στους ποινικούς κώδικες.
Λοιπόν, αυτή κατά τη γνώμη μου δεν ήταν καθόλου στάση ευθύνης. Καταρχήν, η προώθηση μιας κοινοβουλευτικής διαδικασίας, όπως είναι η ψήφιση, καθόλου δεν πρέπει να λέγεται παρέμβαση. Αποτελεί κανονικότητα. Οι κώδικες οι δύο, ή τουλάχιστον ο ποινικός, ήταν υπό επεξεργασία από το 2009 ή 2008, αν θυμάμαι καλά. Επί 10 χρόνια γινόταν δουλειά. Και αυτό το οποίο αποσιωπάται από την αντιπολίτευση ήταν ότι η δουλειά αυτή δεν γινότανε από πολιτικούς του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε από ευνοούμενους του ΣΥΡΙΖΑ. Γινόταν από μια επιτροπή καθηγητών, δικαστών και εισαγγελέων που δεν είχαν καμιά κομματική ταυτότητα και δούλευαν με τα εργαλεία της επιστήμης τους. Αυτή η επιτροπή άλλαξε σύνθεση κατά καιρούς, κατά διαστήματα, τουλάχιστον 2 φορές κατά τη διάρκεια αυτών των εργασιών που σας περιγράφω, αλλά σε όλες τις περιπτώσεις όσοι συνέχιζαν το έργο έκτιζαν πάνω στο προηγούμενο, δεν τον γκρέμιζαν. Επομένως είχαμε ένα έργο 10 ετών το οποίο είχε τελειώσει. Είχε βγει στη διαβούλευση, είχε γίνει μια εκτεταμένη συζήτηση, είχαν αξιολογηθεί οι ενστάσεις, οι παρατηρήσεις που είχαν προβληθεί κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης και το έργο είχε τελειώσει. Υπήρχε κάποιος λόγος αυτοί οι οποίοι το τελείωσαν να μην αναλάβουν την ευθύνη να το φέρουν στη Βουλή? Κανένας τέτοιος λόγος δεν υπήρχε και βεβαίως και ο χρόνος τον οποίο ήρθε ήταν χρόνος κοινοβουλευτικής δουλειάς.
Δηλαδή κάτι αντίστοιχο θεωρείτε ότι έγινε και με τις αλλαγές στην ηγεσία της δικαιοσύνης?
Γιατί δεν υπεγράφησαν από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Υπάρχει ένα ζήτημα τώρα, ναι.
Κοιτάξτε, η υπογραφή του πρόεδρου αναμένεται βεβαίως. Δεν είναι κάτι το οποίο έχει κριθεί οριστικά. Αλλά να σας πω ότι και στην περίπτωση αυτή η επιλογή έγινε μέσα στον προβλεπόμενο χρόνο. Δηλαδή αυτό το οποίο προβλέπεται και είναι και λογικό είναι πριν λήξει η θητεία όσων υπηρετούν στις κορυφαίες θέσεις της δικαιοσύνης, δεν γίνεται η επιλογή των επομένων ώστε να είναι ομαλή η διαδοχή. Αυτό ακριβώς συνέβη και μάλιστα συνέβη και με την ειδική διαδικασία η οποία προβλέπει, την οποία προβλέπει κανονισμή νομοθεσία, εν πάση περιπτώσει, δηλαδή και με ακρόαση στη Βουλή κλπ. Οπότε νομίζω ότι ό,τι έχει γίνει και εδώ έχει γίνει κανονικά.
Αυτό έχει επαναληφθεί στο παρελθόν και να συμπίπτει με προεκλογική περίοδο. Τι έχει γίνει σε σχέση με το παρελθόν, κύριε Παρασκευούλη? Γιατί φαντάζομαι ότι αυτό επικαλούνται τώρα, έτσι, ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο.
Θα σας πω, κοιτάξτε, καταρχήν εκλογές Ιούλιο, όσο
δεν έχουμε.
Να ανατρέξω, δεν μπορώ να θυμηθώ. Ίσως κάποια στιγμή υπήρχε, αλλά ήταν κάτι πάρα πολύ σπάνιο. Όμως και να σας πω και το εξής, πείτε ότι είχαμε και στο παρελθόν και είχε γίνει ή δεν είχε γίνει κάτι ανάλογο, δηλαδή είχε γίνει η επιλογή των κορυφαίων ή είχε αφαιθεί. Αυτή η πρακτική δεν θα μπορούσε να είναι καθοριστική. Διότι το καθοριστικό είναι εδώ. Τι λέει το Σύνταγμα και τι λέει ο νόμος. Αυτό λοιπόν το οποίο λένε το Σύνταγμα και ο νόμος, δηλαδή η επιλογή αυτή να έχει γίνει σε αυτόν τον χρόνο, αυτό ακριβώς έγινε.
Πάντως εγώ δεν αντιλαμβάνομαι και το λόγο γιατί υπάρχει τέτοια αντίδραση. Θεωρείτε ότι μπαίνουν κάποιοι οι οποίοι είναι, ας πούμε, του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ευνοϊκά διακείμενα?
Προς Θεού. Όλοι οι δικαστές στην άξη και αυτοί οι οποίοι επελέγησαν και αυτοί οι οποίοι δεν επελέγησαν, για να έχουν φτάσει μέχρι τον βαθμό του Συμβούλου της Επικρατείας, του Αρεοπαγίτη, του Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου, για να έχουν φτάσει μέχρι εκεί, έχουν διανύσει τη δικαιοσύνη μέσα μια σταδιοδρομία πολύ μακριά, έχουν αξιολογηθεί από συναδέλφους τους και όχι από πολιτικούς πάρα πολλές φορές και είναι όλοι αξιοί. Και σε κανενός το μέτωπο δεν αναγράφεται μια κομματική ταυτότητα.
Μάλιστα. Πριν προχωρήσουμε στα υπόλοιπα, θέλω λιγάκι, σε προσωπικό επίπεδο έχετε δεχθεί πάρα πολλές επιθέσεις, κύριε Παρασκευόπουλε, για τον περίφημο νόμο Παρασκευόπουλου. Έτσι έχει καθιερωθεί, έτσι αναφερόμαστε σε αυτόν και του έχουν καταλογιστεί του συγκεκριμένου νόμου.
Όλα τα κακά του κόσμου.
Σχεδόν. Δηλαδή για αποφυλακίσεις, για εγκληματίες που εκμεταλλεύτηκαν τον νόμο Παρασκευόπουλο και βγήκαν και υποτροπίασαν και όλα αυτά. Τι έχετε να πείτε για αυτό?
Μάλλον πρόκειται για τη μεγαλύτερη πολιτική απάτη της τελευταίας τετραετίας. Δηλαδή, για να σου το πω απλά, πρόκειται για έναν νόμο κατά τη διάρκεια του οποίου, δηλαδή ταυτόχρονα με την ισχύ του οποίου, είχαμε μείωση του αριθμού των βαριών εγκλημάτων στη χώρα, δηλαδή ανθρωποκτηδιών και ληστείων. Είχαμε μια μεγάλη βελτίωση των συνθήκων μέσα στη φυλακή και επίσης είχαμε αναβάθμιση της διεθνούς εικόνας της χώρας για τις φυλακές της. Επομένως, έχουμε να κάνουμε με ένα νόμο ο οποίος βοήθησε και στο επίπεδο των δικαιωμάτων και στο επίπεδο της ασφάλειας. Να σου επιμείνω όμως το θέμα της ασφάλειας για το οποίο κατηγορείται αυτός ο νόμος. Όταν οι συνθήκες πάβουν μέσα στη φυλακή να είναι συνθήκες συνωστισμού που να φτάνουν μέχρι και την κακομεταχείριση, μπορούν και αναπτύσσονται και δραστηριότητες εκεί και καταρτήσεις και απασχολήσεις των κρατουμένων και μπορεί να γίνεται μια δραστηριότητα που διευκολύνει την επανένταξη. Όταν βγαίνει κάποιος από την φυλακή, τότε οι συμμορίες τον πλησιάζουν και προσπαθούν να τον κερδίσουν και η κοινωνία της νομιμότητας προσπαθεί να τον κερδίσει. Όταν λοιπόν του έχει προσφέρει μια ανθρώπινη μεταχείριση στη φυλακή και ενδεχομένως και εκπαίδευση με το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας κλπ. Και του προσφέρει τη δυνατότητα να επανέλθει.
Αλλάζει η αναλογία διεκδίκησης, λέτε τώρα.
Γι' αυτό και βελτιώθηκε η κατάσταση εγκληματικότητας αυτή την περίοδο. Κατά τα λοιπά, τα ψέματα τα οποία έχω ακούσει έχουν φτάσει να αποτελούν αστειότητα στα αυτιά όσων γνωρίζουν. Και για να μνημονεύσω.
Αυτό που σας κατηγορούν, για να το βάλω έτσι πιο έντονα στη συζήτηση, είναι ότι βρήκαν την ευκαιρία, γιατί δημιούργησε ο συγκεκριμένος νόμος κάποια παραθυράκια και κάποιοι που θα έπρεπε να είναι πίσω από τα κάγκελα, βγήκαν έξω και συνέχισαν την εγκληματική τους δράση.
Λοιπόν, κοιτάξτε, καταρχήν αποσυμφορητικός νόμος, δηλαδή νόμος ο οποίος προβλέπει ταχύτερους, ελαφρώς ταχύτερους χρόνους απόλυσης, υπάρχει διαρκώς από το 2008. Άλλο ένα μέρος λοιπόν του ψεύτους είναι ότι εμφανίζεται ότι αυτός ο νόμος έβγαλε ανθρώπους που αλλιώς δεν θα έβγαιναν, ενώ δεν φορά οι σοβίτες, ενώ αποσυμφορητικοί νόμοι υπήρχαν και προηγουμένως. και κάτι πρέπει να το ξέρει ο πολίτης. Φαντάζομαι είναι εύκολο να το καταλάβει. Το αν κάποιος θα υποτροπιάσει, δηλαδή θα συνεχίσει μια εγκληματική δράση, δεν εξαρτάται τόσο από το αν θα βγει ένα μήνα νωρίτερα ή ένα μήνα μετά, αλλά από το αν θα επανενταχθεί στο κοινωνικό χώρο, αν θα το κερδίσει η οικογένεια, η αγορά κλπ. Πέρα από αυτό όμως, όσα ακούγονταν περί εξόδου με τον νόμο Παρασκευόπουλου, ήταν κατά 90% απολύτως ψευδή. Δηλαδή, το 10% όντως ήταν άνθρωποι που με τον νόμο αυτό είχαν βγει λίγους μήνες νωρίτερα από ό,τι θα έβγαιναν, πράγμα το οποίο, όπως σας είπα και πριν, δεν σημαίνει τίποτα. Στις άλλες περιπτώσεις, στις πιο πολλές, λέγονταν τερατολογίες. Δηλαδή, άκουσα πολιτικό της Νέας Δημοκρατίας να λέει ότι με τον νόμο Παρασκευόπουλου βγήκαν από τις φυλακές 30.000 εγκληματίες. Οι φυλακές, όταν αυτός ο νόμος ψηφίστηκε, είχαν πληθυσμό 12.000 ατόμων. Αυτό...
Είχαν βγει όλοι τρεις φορές, δηλαδή.
Ναι, βέβαια. Κοιτάξτε, αυτά τα οποία υπόθηκαν είχαν αυτά τα χαρακτηριστικά. Δεν μπορούσαν να αντέξουν καθόλου. Άκουσα και μάλιστα σε συζήτηση δημόσια στην τηλεόραση, στην οποία μετήχα και ο ίδιος, ότι αυτή την περίοδο με τον νόμο Παρασκευόπουλου φτάσαμε στον αριθμό των 274.000 ληστείων. Κοιτάξτε, ο αριθμός είναι για Μινχάουζεν.
Δηλαδή, είναι 6.000 ληστείες τη μέρα, 5.000 περίπου κάπου.
Ναι, οι ληστείες στην χειρότερη τους περίοδο φτάνουν, είναι περί τις 4.000 το χρόνο. Όταν κάποιος λέει λοιπόν δημοσίως 274 και το λέει σε ανθρώπους που πιθανώς δεν έχουν εκείνη την ώρα το χρόνο να σκεφτούν, δεν γνωρίζουν καθόλου τα στοιχεία, τον φανατίζει και με τα ψεύδια αυτά τον αποπροσανατολίζει από πραγματικές λύσεις. Γι' αυτό σας λέω ότι είχαμε να κάνουμε μια άγρια προπαγάνδα η οποία ήταν σε βάρος του ελληνικού λαού.
Έκανα ένα λάθος στον υπολογισμό, ήταν 800 περίπου ληστείες τη μέρα.
Την ημέρα, έτσι αλλιώς τα νούμερα είναι τραβηγμένα.
Είναι όχι απλώς τραβηγμένα, είναι τελείως φανταστικά. Δηλαδή είναι 4.000 και κάποιος πει ότι είναι 6, να πεις ότι είναι κάτι τραβηγμένο. Αλλά είναι 4.000 και κάποιος πει ότι είναι 274.000, καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι το οποίο είναι εκτός πραγματικότητας τελείως. Αυτή ήταν η ποιότητα της κριτικής κατά τον νόμο Παρασκευόπουλου.
Αλλά για να πούμε την αλήθεια, είναι και εντελώς ανενημέρωτος ο κόσμος σχετικά με τα πραγματικά στοιχεία και ως εκ τούτου μπορεί να δεχθεί κάτι τέτοιο.
Έχετε δίκιο. Και πολλοί άνθρωποι βλέπουν τηλεόραση κουρασμένοι, δεν έχουν το χρόνο να αντιτάξουν μέσα τους επιχειρήματα, λογικές κτλ.
Μάλιστα, κύριε Παρασκευόπουλε, τώρα για τη Θεσσαλονίκη συγκεκριμένα κάποια πράγματα πριν κλείσουμε, αν μπορούμε να πούμε, επειδή μιλούσαμε για την ασφάλεια, είναι ένα από τα ζητήματα που παίζουν στην ατζέντα και της Θεσσαλονίκης το θέμα της ασφάλειας. Τι θα μπορούσαμε να πούμε για αυτό?
Κοιτάξτε, καταρχήν συμφωνώ ότι υπάρχει θέμα ασφάλειας σε όλη τη χώρα. Δηλαδή, η ασφάλεια είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα σε όλη τη χώρα και στην Θεσσαλονίκη επίσης. Νομίζω ότι τα στοιχεία των τελευταίων μηνών, από ό,τι έχω μάθει έτσι από επίσημες πηγές, εμφανίζουν μια μείωση των μικροεγκλημάτων. Κοιτάξτε, η εγκληματικότητα δυστυχώς ποτέ στην ιστορία, σε καμιά ήπειρο, δεν μηδενίζεται. Ευχαριστημένοι είμαστε όταν έχουμε μια μικρή μείωση. Όμως το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι η δική μας προσπάθεια θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν να έχουμε τον πολίτη πιο ασφαλή, με λιγότερους κινδύνους στο δρόμο του, στην πορεία του. Νομίζω ότι γίνονται προσπάθειες σε αυτή την κατεύθυνση. Η χώρα μας δεν είναι από τις χειρότερες στην Ευρώπη στην εγκληματικότητα. Το αντίστροφο συμβαίνει, αλλά έχετε δίκιο, χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια και στη Θεσσαλονίκη.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε
καλή
πάρα επιτυχία. Πολύ.
Καλή επιτυχία. Καλή δύναμη, κύριε Παρασκευόπουλε.
Καλή συνέχιση δουλειάς.
Ήταν ο κύριος Παρασκευόπουλος, υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ για την πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης.
Περί ασφάλειας θα πω το εξής, ότι έχει δουλέψει τόσο πολύ το σύστημα από την τηλεόραση. Δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά το έχει πει ο Σκαλαμπούρη, κυρία Γεροβασίλη, από περιοδία που είχε στα Τζουμέρκα, ναι. Όπου σε ένα καφενείο κάποιος ηλικιωμένος τη ρώτησε τι θα κάνει με τα εξάρχεια.
Έτσι, αυτό. Να μπορεί να το ρωτήσει που είναι τα εξάρχεια και να σου πει τα καλάβρυτα.
Έχετε πάει ποτέ, λέει, δεν ξέρω. Αλλά λέει, έτσι. Είναι λέει χαμός εκεί γίνεται.